En,
Önnu Katrín kom norður að Réttarholti sumarið eftir og þá ber þetta í tal að María hefði þá vakað í veikri systir sinni og hún var ekkit vissuð að hvort hún væri virkilega fullkomlega sofandi eða hún hafði heyrt að í vöku.
Já.
En henni fannst það að vera kveðið á glugganum upp í rúminni þar sem hún var yfir veikri systir sinni. En Katrín var veik fyrir vestan þar sem hún var. Hún er nú dáið fyrir löngu.
Hún er eitthvað vestur við Ísafjarðardjúp.
Já.
Já. En hinn vísan þarna fyrri, hún hefur verið eignuð huldukonu alltaf.
Hún á að vera eftir huldukonu. Ef þú hárið hvítað mitt, hörkuð þrár vill skera það. Eimin árið annað
þitt. Fálmun árið.
Ha?
Fálmun árið annað
þitt. Já, eimin árið annað hitt, eitt til fjár þér verða.
Mhm.